бүгін құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бізде ерінбей еңбек етсең атақ даңқ туралы. Иә, бүгінгі құрметті радио тыңдармандар, осы атақ даңққа байланысты жалпы осы нәрсе керек пе? Атым шықпаса жер өртте деп кейбір адамдар өздерінің атақ даңқын шығару үшін небір жағдайларға барып жатады. Жалпы осы нәрсе дұрыс па? Дұрыс па? Өздеріңіз саралап бізге хабарласып ой пікірлеріңізді жолдауға болады. 8-707-724-30 нөміріне. Ендеше біз бағдарламамызды тамаша өнмен бастаймыз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Көрген сайын күлімдейсің, сен менің қырда өскен күлімдейсің, сен әлі жырға толы, сырға толы, кінәсіз махаббаттың тіліндейсің. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сады көпке қиял асқақ жанын, сен маған сыр ашуға жасқанбадың. Мен сенің бақытыңа қуанамын, тілегім алдамасын жақсы арманың. Әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған.
Білмеймін, шықпадым ба тілегіңнен, өзіңе әмәндақтық тіледім мен. Бір сәтін жастық кездің сақтай білген, мен сені айналайын жүрегімнен.
Әлі де сезім оты, әлі де сезім оты басылмаған, бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен, сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздері Нұрлан Әлімжан әншіміздің орындауында «Сен менің бір құпиям бар ашылмаған» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Ерінбей еңбек етсең, атақ даңқ өзі келеді дейді. Америкалық бизнесмен, инвестор, филантроп, мотивация спикері Фарах Грейдің сізді байытпайтын жеті қателік кітабы әлемге кең таралған кітаптардың бірі. Осы кітаптан үзінді ұсынамыз. Маған хатшы болып жұмысқа тұруға келген әйелден болашақта кім болғысы келетін сұрадым. Ол Оскар жүлдесін табыстау рәсімінде ең алғашқы қатарда маған алтын тұғырды табыстайтын күтіп отырғанымды көрем деп жауап берді. Бұл жерде актерлік шеберлікті оқыдыңыз ба деп қызықты мен күлкімді әзер тыйып. Жоқ, қойылымда ойнап көрдіңіз бе? Жоқ. Бұл әйелдің ешқандай актерлық тәжірибесі жоқ еді. Сондықтан да өзінің қабілеті жететін жетпейтінін білмеді. Тәжірибе алуға да ұмтылған, бірақ өзін Оскар лауреаты ретінде көрді. Жай ғана атақты болғысы келген екен, адамдар бұның не екенін білмей жатып, атақ даңққа жиі ұмтылады. Мені күн сайын көшеде көрген жұрт таниды. Бұған етім үйреніп те кетті. Сіз де мені атақты адам деп ойлайтын боларсыз, бірақ мен олай ойламаймын. Мен теледидар бағдарламаларының жиі шақыратын қонағына айналдым. Өйткені өз саламда сәттілікке жетім. Сіз теледидар студияларындағы жарық пен атақты қылды деп ойлайтын шығарсыз. Шын мәнінде олай емес. Атақ даңқ бизнес саласындағы жетістіктерінің арқасында келді. Осы жетістіктер маған ойларымды кең таратуыма мүмкіндік береді. Басқаша айтқанда, мен атақ пен қоғамның мойындауына ерікті түрде ұзақ уақыт бойы тер төге жұмыс істеуімнің арқасында ие болдым. Егер сіз де құрметке ие болғыңыз келсе, ең алдымен сәтті жұмыс істеудің арқасында өз-өзіңізді сыйлата алуыңыз керек. Басқаша бекер. Атақ-даңқ бәрін бірдей теледидарға шоуға келмес. Есесіне ешіңеден тарықпай, бай өмір сүретін боласыз. Міне, құрметті радио тыңдармандары, еңбек етсең ерінбей, атақ-даңқ өзі келеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы атақ-даңқ мәселесі, осы қаншалықты сіздер үшін маңызды? Жалпы елге танымал болып, жұртқа танымал болғыларыңыз келе ме? Не себептен? Ендеше құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды жеткізулеріңізге болады. Немесе бізге WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар болады, біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз. Ендеше Маржан Арапбаева, соңғы вальс. Жапониялық поп жұлдыздарының өмірі адам сенгісіз. Өнер жолына келген күннен бастап жапон әншілерінің қолаяқтары байланады. Әр басқан қадамы продюсерлерінің көз алдында болады. Келісім шартқа отырады. Шарт бұзылған жағдайда әнші қатаң жазаланады. Жай жаза емес, дүйім жұрттың көз алдында жазаға тартылатын екен. Бұл жайында ақпарат лента.ру сайтында жарияланды. Жапония әншілері бірден жұлдызға айналып кете алмайды. Халықтың көзіне түсіп, атақты болу үшін бірнеше жылдан жылдарын тек өнер жолын арнайды екен. Сонда әншілерінің бірі Мико Танабе болған екен. Мико Танабе 10 жылдан аса жапондық AKB48 рок группасының мүшесі болды. Топ құрамында 100-де қатысушы болғандықтан оны ешкім есінде сақтап қалмаған. 2014 жылы топ жанкүйерлері ең танымал әншіні таңдағанда Мику 71-ші орынды иемденген екен. Ол тіпті телеарналарға да шақырылған жоқ, ал концерттерде ең соңғы орындарда тұратын. Жапонияда әншінің жасы 25-ке толғанда топтан шығарылады, ал Микудың жасы 24-ке толғанда атағы даңқ мәртебе жайында ойлардан үмітін үзеді. Бірақ өз блогында соңғы жылдар қалса да мен қолымнан келген аянып қалмаймын деп жазды. Әншінің ең соңғы мүмкіндігі болды. Тас қайшы қағаз ойында жеңіске жету. Ол ойынға AKB48 тобының кез келген мүшесі қатыса алады. Егер Мик ойында жеңіске жетсе, продюсерлер оған топта бірнеше жыл жеке ән салушы болуына мүмкіндік береді екен. Бұл ойынға бойжеткен 6 жылдан бері қатысып келеді, бірақ әрдайым жеңіс тапқан екен. Алайда соңғы мүмкіндігі сәтті болды, Мику қарсыластарының алдын орап, ақыры жеңіске жетеді. Мику Танабе жеңіске жету үшін өнер жолына 10 жылғы өмірін арнап, ақыры өзін көрсететін мүмкіндікке ие болды. Топтың жеке әншісі болды, топтың 7 мүшесімен бірігіп ән жаздырды. Бұндай мүмкіндіктің екінші қайтып келмейтінін түсінген Мику танымал атану үшін қолдағы бар мүмкіндігін пайдаланған екен.
келеді тағы да. Кетпе жанымнан жауына. Сүйгім келеді тағы да, тағы да сені ғана. Сүйгім келеді тағы да. Кетпе жанымнан жауына. Сүйгім келеді тағы да, тағы да сені ғана. Кезікті ғашықтық сезімім енді жетті ме. Қолымнан қысып ұстағаным, менің күткенім сенсің ғой бақытым. Oh yeah, oh 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 oh. Сүйгім келеді.
Ал құрметті радио тыңдармандары, біз сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, ғылым мен бейбітшіліктің халықаралық апталығы Біріккен Ұлттар ұйымының саяси комитетінің 1987 жылғы қарашаның 8-ндегі 43-ші сессиясының бастамасы бойынша жыл сайын атап өтіледі. Африканың ақпарат күні екен. 1977 жылғы қарашаның 7 мен 11 аралығында Кампала, яғни Уганда қаласына өткен Африка бірлігі ұйымына мүше елдердің ақпарат министрлігі конференциясының шешімі бойынша атап өтіледі. Ресейде әскери даңқ күні. Мәскеудің Қызыл алаңында Ұлы Октябрь социалистік революциясының 24-ші жылдығы құрметіне әскери шеру өткізілген күн. Қырғызстан ақпарат және баспасөз күні екен. 1974 жылғы 7 қарашасы ұлттық газет Эркин То қазіргі Қырғыз ТСУ 1-ші санының жарық көрген күні. Қырғыз Республикасы үкіметінің 1993 жылғы 1 қарашадағы қаулысымен кәсіби мейрам болып бекітілген екен. Алдағы уақытта біз сіздерге және осы 86 жыл бұрын 31 жылы, яғни Қарағанды облысында алғашқы радио хабар эфирге шықты деп мәлімдейміз. Қазір облыста ондаған радио торабы, 400 мың радио және 500 мыңнан астам теледидар нүктелері бар. Барлық аудандар мен қалаларда жергілікті радио хабары жұмыс істейді екен. Ал біз, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге осы алдағы уақытта қай жылы осы, яғни 7 қарашада қандай атаулы күндер өткен біз сіздерге ұсынатын боламыз. Қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жаңарған жанымды жазылып жатқан қолдарыңды көремін бағымдай көзіңді мөлдіреп аққан өзелімді сүйемін жанымдай шығасың шуақ шырайын көкей батысым байтақ мұңайлы өлкен солтүстік ғажап даласы көркем оңтүстік қандай
жыл бұрын, яғни 1934 жылы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Қыз Жібек опералық шығармасының алғашқы қойылымы өтті. Басты партияларда Күләш Байсейітова, яғни Жібек рөлінде, және Төлеген рөлінде Байсейітов, Ержанов шеге орындады. Екі жастың мөлдір махаббаты лиро-романтикалық сазбен өрбіп, армандарына жете алмаған аянышты тағдыры трагедиямен аяқталады. Операда ұлттық вокалдық және аспаптық шығармалар халық композиторларының Үкілі Ыбырай, Мұхит Жайылмыса, Тәттімбет әнгүйлері молынан пайдаланылды. Гәкку, Айғарагөк, Аққұм тағы басқа халық әндері кейіпкерлерінің бейнелерін ашып, шығарманың ұлттық бояуын қанықтыра түсті. Қыз Жібек операсының қойылуы ұлттық мәдениет тарихындағы айтулы оқиға еді. Опера сахнада ұзақ жылдар қойылып келеді. Әнші әртістердің кәсіби деңгейі өсіп, орындаушылық қабілетінің шыңдалуына ықпал етті. Қыз Жібек операсындағы әндер билер, көркемөнерпаздар, үйірмелер мен жеке орындаушылар репертуарынан берік орын алды. 1967 жылы 27 қаңтарда Қыз Жібек операсының 1000-ші қойылымы, яғни режиссері Досымжанов өнер мерекесіне айналған екен. 1863 және 1893 жылдар аралығында Куба ақыны модернизмнің ірі өкілі Хулиан дель Кассаль дүниеге келді. Ал осыдан 150 жыл бұрын, яғни 1867-1934 жылдар аралығында өмір сүрген атақты француз физигі және химигі Нобель сыйлығының екі мәрте лауреаты Складовская Кюри Мария дүниеге келді. Ал 1891 және 1926 аралығында өмір сүрген, яғни 126 жыл бұрын кеңес жазушысы, прозашы Чапаев романының авторы Фурманов Дмитрий дүниеге келді. Ал 1960 жылдар аралығында өмір сүрген, яғни 104 жыл бұрын француз жазушысы Нобель сыйлығының лауреаты Альбер Камю дүниеге келген екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер тарихқа үңілу айдарын тыңдаған боларсыздар. Міне, біздің осыдан 83 жыл бұрын, 154 жыл бұрын, 86 жыл бұрын, 104 жыл бұрын қандай оқиғалар елеулі орын алды. Яғни біздің тарихқа үңілу айдарын сіздер естіген боларсыздар. Ендеше осы тарихты біздер неге білмеске, иә? Әр күннің әр өзінің сондай бір сайланған күндер бар екен. Ендеше әр күніміз жемісті табысты болуға берсін деген тілекпенен біз қазір бір тамаша өнге кезек береміз.
зор сурам.
Констатып кетти өмір, кетти өмір біздерді. Қиын жылдар қиясында бір сынап.
Жаңбырлатып екеумізде бір шатыр, бір шатырда.
Сөнбесін деп жалыны шатыр болып менің жаным суда тұр. Боранды түн екеумізде, екеумізде бір үміт, бір үмітке жүрегіміз жалыны.
Тұрдым саған махаббат қалмасын деп ақ боранға орынып.
Жаңбырлы түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда қосып тұрдық сырғасын.
Құрметті радио тыңдармандар, Жанара Дугалова және Нұрболат Абдуллиннің орындауында «Жаңбырлы түн» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы, яғни атақ даңқ жайлы, иә. J-pop лагеріндегі әншілердің жұмыс күндері қандай? Жапония продюсерлері өз әншілеріне қарапайым жұмысшы ретінде қарайды. AKB48 сынды топтың құрамына кіру үшін үміткердің дауысы да, таланты да, тіпті сыртқы келбеті де маңызды болмайды. Батыстың әр танымал адамы халық үшін құдай іспетті болса, Жапон мен Оңтүстік Кореяның әншілерінің қарапайым жұмыскерлерден еш айырмашылығы жоқ десе де болады. Жапонияда поп жұлдыздарының пут деп атайды екен. Путтар біріншіден бар өмірлерін карьераға арнау жөнінде келісім шартқа қол қояды. Олардан талант пен сұлулық талап етілмегенмен, алда оларды жұмыстың ең ауыры күтеді. Топқа жаңадан қосылған мүшелер арнайы жатақханаларға жіберіледі. Жатақханада қыздарға әрдайым дайындық өткізіледі. Ән айту, би билеу, сондай-ақ актерлық шеберлік курстары өтіп тұрады. Ең басты келісім шартта көрсетілгенде әртістерге романтикалық қарым-қатынасқа тыйым салынған, ешқандай кездесулердің болмауын қатаң қадағалайтындар да бар. Бұттардың ары таза болуы шарт екен. Миссури Сент-Луис университетінің продюсері Лаура Миллер осыған қатысты өз пікірін жеткізді. Қыздың басы бос болса, жанкүйерлер де көп болады. AKB 48 тобы бұл жағдайды тим бизнеске айналдырып отыр. Сатылымға шыққан әр диске сүйікті пұтыңмен кездесіп, қолың алатын мүмкіндігің бар деп жанкүйерлеріне арнап жарнама жасап қойған. Топ мүшелеріне жігітпен кездесуге тыйым салынғандықтан жасырын түрде кездесулерге шығып жүрген әртістер болды. Жасырын кездесіп жүріп ұсталып қалған әртістердің бірі Минами атты әнші. Келісім шарты бұзған үшін Минамиді шашын тақырлап алып тастау арқылы жазаға тартты. Камера алдында Минами жылап отырып, жанкүйерлердің және топ басшыларының алдында кешірім сұрады. Ақыры қыз топтан қуылмайтын болды. Есесіне ең соңғы қатарда тұрып өнер көрсетуге мәжбүр болады. Бұл топ мүшелері үшін ауыр жаза болып табылады. Бұттар деп атап жүрген әншілер де тірпенді емес пе? Бұндай жағдай бірнеше әртістің басынан өткен. Бірнеше әншінің мансабы жасырын кездесулердің кесірінен тоқтап қалған. Рино Сасихара есімді әнші бұрынғы жігіттің кесірінен жазаға тартылды. Жігіттің қыздың интимді суреттерін желіде таратқан үшін Рино шоу-бизнесі дамымай қалған Токиоға айдалды. Айта кетерлігі, бұндай келісімшарт тек қыздарға ғана емес, жігіттерге де қатысты. Каттун тобының мүшесі Дзин Аканиси жасырын үйленіп, алғанын кесірінен өнер жолындағы барлық мүмкіндіктерінен айырылды. Шартты бұзғандар жолдан тайғандар екен. Продюсерлердің мазағына шыдай алмаған шығып кеткен пұттар да болды. Жігіттерден құралған СМАП тобы продюсерсіз жеке топ болып құрылғалы келген екен. Ақыр соңында әншілер телеарнаға шақырылып, СМАП тобының жетекшісі 84 жас Джонни Китагавадан жұрт алдында кешірім сұрады. Ал бұндай жаза Жапонияның көп әншілер үшін үлкен сабақ болды. PSY өз әнінен қатты жалқан мәлімдеді. PSY өз әнінен қатты жалқан мәлімдеген бүкіл әлемдік даңққа бөлінген кәріс әншісі PSY өзіне хит болған Кангам Стайл әнінен қатты жалқан көрінеді. Бұл әнді жазарда мұншалықта танымалдылықты күтпепті. Енді міне қалтасы қалың, қарны тоқ, көйлегі көк шақта бәрінен шаршап отыр. Ал табынушылар болса, кәріс әншісі билегеннен қуат алып, шаптанат деп ойлап келіпті. Таяуда Сингапурда болған кезекті бір конференцияда төмендегідей мәлімдеме жасауға мәжбүр болған. Танымал болған ат бейне билеуді үйретуді көпшілігі сұрап өтінеді. Алайда мен тойып біттім, шын мәніне келсек қашып кеттім. Табыс көзі болғандықтан жалғастыра бермекпін деген екен. Я, ата даңққа төтеп беру екінің бірінің қолынан келе бермесі анық.
Салдым ей, құлақтырып, қазал шарқа дойнадық. Ей, олақтырып жадауғық, қайтейін қалған мамал жоқ. Қоштасқаның жан сәулем бестіге сүйені ай жылап тұрып жадаудып қайтейін қалған амал жоқ жадаудып жадаудып қайтейін қалған амал
басты.
Радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір осы Жұмаш Көкбөрі ағамыздың осына керемет бір мақаласын сіздерге оқып берсек. Кеңестік тоталитарлық жүйе кезінде социалистік жарыс жеңімпаздарын әртүрлі атақ даңқпен орден медальдармен марапаттап жататын талай рет куәсі болғанымыз бар. Еңбектегі ерен ерліктер үшін еңбек адамдарына социалистік еңбек ері, Ленин ордені, тағы басқа орден атақтарынан бастап шілен таратқандай үлестіріп жатса, неше түрлі мемлекеттік сыйлықтар, халық артисі, халық жазушысы, өнер қайраткері сияқты толып жатқан үлкенді кішілі атақтардан аяқ алып жүре алмайтынбыз. Бұл социалистік қоғамның қалың еңбекші бұқараны жарылқағанның жарқын белгісі болатын. Сол қаптаған атақ даңқтар шынайы иелеріне беріліп жатты ма, жоқ болмаса сүйеушісі, жарылқаушысы барларға ғана беріліп жатты ма? Бұл өз алдына әңгіме. Келмеске кеткен ескі жүйесінің ескі құрқысын енді бүгін қайтадан қоқсытқымыз келмейді. Әңгіме басқада. Бір қарағанда Қазақстан тәуелсіздігімен қоса әлемдік өркениеттің жолын таңдап алғанға ұқсайды. Бұл сырттай ғана көрініс, ал ішіне үңіліп қарасаң, сол баяғы таз қалпынан көп өзгере қоймаған біздің тәуелсіз мемлекетіміз. Дәлел керек пе, ол табылады. Күнделікті өмірдегі Қазақстан кереметтерінің барлығын тізіп жатпай-ақ, бір ғана атақ-дан мәселесін алып қарайықшы. Кеңес одағы кезінде орден медальдар толып жатқан атақ-даңқтар сырттай атты өзгертілген күйінде туған Қазақстанымыздан қайтадан мемлекеттік қамқорлыққа алынған. Социалистік еңбек ері мен кеңес одағының батырының орнына халық қаһарманы, мемлекеттік сыйлықтар, халық артисі, мәдениетке өнер сіңген тағы басқа деген сияқты атақтар сол күйінде қабылданған. Дәл сонау ескі жүйе кезінде сияқты айтулы даталар қарсаңда жыпырлатып тұрып үлестіріп жатқаны солардың. Кімнің жоғары жақта мықты сүйеушісі бар, бұл атақтар соларға ғана бұйырады. Қалған сорлар сол кеңесті кезеңдегіде мың жерден батыр, мың жерден дарынды болса да, бұл атақтардан сырт қалып жатқаны. Ең алдымен осы атақтар керек пе? Өзі деген заңды сұрақ туындайды. Біздіңше түкке де қажет жоқ. Естімше өркениетті мемлекеттерде халық атынан берілетін сыйлықтарды мемлекет тағайындамайды. Ол қоғамдық қорлар мен ұйымдарының құзырында көрінеді. Бізде бәрі керісінше. Сол баяғы советтік замандағыдай барлығы да мемлекетінің есебінен. Бұл неғылған байлық далада шашылып жатқан. Егер мемлекетіміз соншалықты бай болса, анау күніне көре алмай жүрген миллиондаған жұмыссыздар мен зейнеткерлерді, көп балалар отбасыларын, мүгедектер мен қарып-қасерлерді неге алдымен жарылқап алмайды? Тіпті осы атақ-даңқ соншалық қажет болып бара жатса, нағыз дарындыларға, ұлт үшін еңбек еткендерге ғана неге таңдап талғап берілмейді? Кімнің көзі жақсы, кімнің сөзі жақсы дегендерді ғана жарылқаумен отырған қазіргі сыйлықтарының құны жұрттың көз алдында түсіп бара жатыр. Халық жазушысы, халық артисі, халық қаһарманы деген атақтарды ат төбелінде ғана билік басында отырғандар анықтайтын болса, былайғы халықтың қандай қадір-қасиеті болмақ? Бұл біріншіден. Екіншіден, осы атақтан сый құрмет елдің арасын алатайдай бұзып бітті. Бұны ең алдымен жұрттың арасына іріткі салу деп түсіну керек. түкке тұрмайтын шығармалар үшін жұрттың бәрі дарынсыз санайтын ақын жазушының мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халық жазушысы болып жатуы. Қолынан түк келмейтін, бірақ жоғарыдағы бір дөкейдің туысы болған үшін қаһарман атағын алып жатқан, бірақ алымсымақта көрген қарапайым халық мемлекеттік құрметтерге сенімсіздікпен қарайтын болады. Шын дарын мен жалған дарынның, шын ғалым мен қолдан жасалған ғалымның, шын артист пен өтірік артистің кім екенін былайғы жұрт онсыз да жақсы айырады. Жұрт алдағанның жөн осы екен деп лаға берсе, ондай мемлекетте, үкіметте, билікте қандай құн қадір қасиет болмақ? Мемлекет тарапынан жасалатын атақ даңқты, құрмет сыйлықты халық атынан үлестіру тағайынды мүлдем қате қадам. Егер біз үшін мәніндегі өркениетті мемлекет болатын болсақ, қазірден бастап елді біріктірудің орнында оларды бөлшектейтін, алалайтын қажет болса, іріткі салатын қадамдардың қандайынан болса да мемлекеттік деңгейде бас тартуымыз қажет. Содан кейін таппыр 70 атамыздан бері бөлінбеген еншіміз бардай кешегі кеңістік дәстүрден. Соның тікелей мұрагері бүгінгі ресейлік салт пен саясаттан толығымен арылатын, жаңаша мүлдем басқаша қажет болса, өзімізге ғана тән қазақстандық жолмен жүруге неге тырыспаймыз? Жүздеген мыңдаған жылдық тарихы бар, үрдісі, жолы бар ата бабамыздың жолын неге таңдамаймыз? Біз неге бәрін тек қана орыстан, ресейден үйренуіміз керек? Құлдық психологиядан билік басындағылардан өздері толық арылмайтын болса, былайғы жұрттың маңдайынан соры бес елі болғандығы деп түсіну лазым. Атақ бар жерде шатақ бір. Бұл ешқана дәлдеп жатуды қажет етпейтін ақиқат. Бөлінгенді бөріжет деп дана халқымыз айтып кеткен. Өзіміз бірдеңені ойлап тапқансы бергенше, халқымызда, ұлтымызда бар асыл қасиеттерді, салт-дәстүрді, әдет-ғұрыпты осы заманға лайықтап қайта жаңғыртуымыз керек. Сонда ғана ұлт болып, мемлекет болып, ешкімнің ұялмайтында күй кешеміз ағайын. Бұл мақаланы Жұмаш Көкбөрі ағамыз жазып кеткен мақаланы abai.kz сайтынан алған болатынбыз. Ал өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдауларыңызға болады. Құрметті радио тыңдармандар, барша адамза тарихы жаратылған бері жер, байлық, атақ, даңқ және басқа да игіліктер үшін болған бірталай қанды қырғын соғыстарды басынан кешіріп келеді. Осы орайда Нұр кезет назарларыңызда тарихта бері айрықша қатыгезбен ерекшеленген тайпалар тізімі ұсынады. Жалпы маорилер дейді, жер бетіндегі жауынгер халықтардың бірі болған. Бұл тайпа қарсыластарымен төбелесуді көңіл күй мен беделді көтеретін ең кереме тәсіл деп санаған. Жауына есе жібермеу үшін олар жалмауыздыққа дейін барудан тайынбаған екен. Өзге ұлт өкілдеріне қарағанда маорилер ешқашан біреуге тәуелді болмаған. Ал олардың қанішерлерге арналған хака деп аталатын билерін әлгінге дейін маорилердің регбиден ұлттық құрамасы орындайды. Гурхтар көптеген халықтың әлі келмеген Британ империясының отарлық шабуылдарын тыюға Непалдық гурхтардың күші жеткен. Олармен соғысқан ағылшындықтардың пайымдауынша, гурхтардың тым жоғары агрессивтілігі мен ештеңеден қорықпауы оларды өзгелерден айрықша етіп тұрған. Сол себепті де Ангелия тіпті ескі қарсыласарын әскери қызметкерлерінің қатарына қосқысы келген. Даяктар бұл тайпада көсемдеріне жауының басына әкелген жас өспірімдер ғана еркек деген атқа ие болған. Осы бір дәстүрлеріне қарап даяқтардың қаншалықты қатыгез халық екен байқауға болады. Қуанышымызға орай олар бізге тым алыста орналасқан Калимантан аралында өмір сүреді. Бірақ сол жерде жүріп даяқтар әлдеқашан дамып кеткен өркениетті мемлекеттерді қорқытқысы келеді екен. Қалмақтар таңғалатын түгі жоқ. Қалмақтар шын мәнінде әлемдегі ең ержүрек халықтардың бірі болып табылады. Олардың түпкі аталары ойраттар кезінде ислам дінін қабылдаудан бас тартып, кейін Шыңғысханның тайпасымен туыс болып кеткен. Қазіргі таңда қалмақтардың көпсі өздерін күллі ғаламда жауап алғысы келген ұлы билеушінің ұрпақтарымыз деп мақтанады. Апачилар бұл тайпа жүздеген жылдар бойы мексикалық үндістермен жер үшін күрескен екен. Кешіріңіздер, кейінірек олар бай және айла тәсілдерін пайдаланып, ақ нәсілдерді жеңіп, ұзақ уақыт өз шекараларын қорғап тұрған. Апачилар бір кездері ақштың оңтүстік батыс өңірлеріне қарсы соғыс ашып, алпауыт мемлекетке әскерлерін бар күшін тек осы тайпаға бағыттауға тура келген. Нинза жауынгерлері шамамен 15-ші ғасырларда жалдамалы кісі өлтірушілер нинзалардың аты шыққан болатын. Неше түрлі тәсілдерді жақсы білетін, әрі үнемі жасырын түрде жүретін жауынгерлер орта ғасырлық Жапония елінің нағыз аңызына айналған. Кейбір тарихшылардың зерттеуінше, ниндзяларды өз алдына бөле халық ретінде де қарастыруға болады екен. Міне, біз сіздерге атақ даңқы игіліктер үшін болған бірталай қанды қырғын соғыстарды басынан кешіріп келген осындай біз сіздерге бірнеше осы тайпаларды ұсынған болатынбыз. Ал біздің бағдарламамыздың таяп қалуына аз уақыт қалды. Сіз әлде де болса өздеріңіздің ойларыңызды бізге жолдауға болады. Ендеше біз қазір тамаша өнге кезек берсе Қайрат Түнтеков жаралы сезім.
Өзіңді жаным, жазығым не? Жетелейді сағым, не жаздым саған арманым? Атпайды сенсіз таңдарым.
Евро 2012 турнирінің ең үздік диспетчері, Чемпиондар Лигасының үш дүркін чемпионы, Испанияның алты дүркін жеңімпазы испанда Хавьер Эрнандес Креус Евро 2012 турнирінің ең үздік диспетчері атанды. Хавьер турнир барысында ең көп пас берген ойыншы болып танылып отыр. Қазіргі таңда осы турнирде осы бір ойыншының еншісінде 86% дәлдікпен берілген 620 пас бар. Сонымен қатар Хавьермен бірге үздік 10 бомбалаушының қатарында өз замандастары тұр. Мәселен, үздік ондықта Пирло менде Росси қорытынылған. Бұл қатарда неміз ойыншысы Швайнштайгер де бар. Тағы да айта кетерлігі, Хавьер Эрнандес соққы жасаудан да замандастарынан оқ бойы озық шыққан. Барлық ойынды қосқанда 35% дәлдікпен 31 соққы жасап үлгерген. Бір ғана Ирландиямен өткен ойынның өзінде әріптестеріне 136 пас берген екен. Естеріңізде салса, Хавьер Эрнандес Креус 1980 жылдың 25 қаңтарында Испанияда дүниеге келген. Қазіргі таңда Барселона командасының ойыншысы және Испания чемпионатында өткізген ойын саны жағынан рекордшы болып табылады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай жаңалықтарды ұсынған болатынбыз. Біз мәліметтерді massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ал авторлары Фараби Бақыт болатын. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені толқын толқын